Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, este Alin Todorescu, sociolog de profesie, cercetător, profesor universitar. Alin Todorescu a înființat în octombrie 1991 Institutul IMAS, devenit între timp cel mai important institut de sondare a opiniei publice. Este acționar principal și președinte al acestui institut. Domnule Alin Todorescu, fiți binevenit la această emisiune.
Bine v-am găsit.
Spuneți-mi, domnule Alin Todorescu, cât de greu le vine românilor să se obișnuiască cu sondajele de opinie? De ce institutele de sondaje de opinie sunt atât de controversate, de fapt, rezultatele?
E o problemă veche, destul de cunoscută în toată lumea, și reacția profesioniștilor din acest domeniu este normală, aș putea spune, anume sondajele de opinie publică și în special sondajele care se referă la clasamente privind popularitatea și intenția de vot și credibilitatea personalităților politice și a partidelor politice, sunt contestate de cei care se află în scădere sau la coada listei și sunt acceptate și chiar promovate și distribuite, răspândite de cei care se află în top, în vârful listei. Deci avem două reacții după fiecare publicare, una pozitivă și una negativă. Suntem totdeauna pregătiți pentru aceste reacții, așa că nu ne mai surprind. Acum, din punct de vedere științific, sondajele de opinie publică în ultimii 60 de ani au înregistrat un progres similar cu progresul care s-a făcut în prelucrarea electronică a datelor. Deci, a rare ori există greșeli de natură științifică, cele mai frecvente sunt greșelile de natură umană în proiectarea, aplicarea și gestionarea sondajelor.
Dar, domnule Alin Todorescu, în România, până în decembrie 1989, nu se dădeau publicități, în caz că se făceau totuși, sondaje de opinie publică. De fapt, nu se făceau, sau cel puțin nu se știa dacă s-ar fi făcut. Dumneavoastră ați terminat facultatea de sociologie, probabil puțin înainte de a se desființa, în 1974.
Da, se făceau sondaje. De se făceau, s-au făcut chiar și în cursul anului 1989. O parte dintre sociologi erau destul de avertizați de creșterea tensiunii sociale în mijlocul societății românești. Se și publicau cu, aș spune, cu obișnuitele volute și cu obișnuitele condiții de publicare existente în momentul respectiv, adică în perioada respectivă. Mi-aduc aminte de un studiu care s-a făcut asupra standardului de viață în 1981, condus de profesorul Cătălin Zanfir. O anchetă foarte mare a fost publicată în 1984, dacă nu mă înșel, și acest volum, care și acum și astăzi mai este utilizat de către cadrele didactice, arăta că 30% dintre români trăiesc sub pragul de sărăcie acceptat de Banca Mondială în 1984. Însă trebuia să fii destul de profesionist și destul de atent la felul în care tabelele sunt prezentate și felul în care concluziile sunt trase, în așa fel încât să-ți dai seama de adevăratul mesaj pe care îl transmiteau cărțile respective. Ciudățenia este că în 1990-91, când sociologii au început să iasă, să spunem așa, la competiție liberă cu institutele internaționale, care au venit, evident, imediat în România, sociologii români au constatat două lucruri. Primul lucru, că din punct de vedere metodologic nu eram cu nimic mai prejos decât colegii noștri din Occident. Și al doilea lucru, ne lipsea o practică a sondajelor de opinie publică, a cercetărilor de piață, a procesului de consultanță pentru diferiți clienți sau diferiți beneficiari ai cercetării, care evident nu putea fi împlinită decât cu trecerea timpului. Astăzi, în 1999, pe piața românească sunt aproape 20 de institute, dintre care jumătate au capital integral sau parțial străin și reprezintă institute de cercetare multinaționale. Cealaltă jumătate sunt institute formate de profesioniști români, Spre deosebire de situația din alte țări, institutele românești sau 100% cu capital românesc domină piața, IMASIR, SOP, CURS, MIA Marketing, Metromedia Transilvania, ceea ce nu se întâmplă în alte țări și în special în țările din jurul nostru. În alte țări, nivelul profesional al sociologilor a fost ceva mai redus și ca urmare nu au rezistat competiției cu institutele multinaționale atunci când acestea au intrat în țările respective. Nivelul profesional mai ridicat al sociologilor români se datorează modului în care am fost educați. Și asta o spunem toți, și Vladimir Tismăneanu, care e sociolog, și Cornel Codiță, care e de asemenea sociolog, și Călin Anastasiu, și eu și toată lumea, am fost educați, a spune, aproape perfect din punct de vedere metodologic. Am avut o educație între 70 și 74, căvasi neideologică, deci într-un limbaj mai puțin pretențios, foarte puțină ideologie la nivelul facultății de filozofie, secția de sociologie la începutul anilor 70. Acesta a fost de altfel unul din motivele pentru care sociologia a fost interzisă în 77. Nu eram instrumente ideologice.
Domnule Alin Teodorescu, dar într-o anumită măsură ceea ce spuneți este surprinzător, pentru că fie că e adevărat, fie că nu, pentru multe alte specialități se spune de obicei că nivelul formației în România era inferior celor din alte țări, cum se numeau pe atunci, socialiste.
Nu știu pentru alte domenii. Știu pentru științe sociale și parțial pentru psihologie. Nivelul formației era mai ridicat, asta cu certitudine, mai ales după 90 am putut să văd instituții de învățământ superior în țările înconjurătoare și în special în Europa Centrală și de răsărit și în Balcani, de asemenea. Nivelul nostru de pregătire a fost mai ridicat. Problema noastră era cu totul alta, nu se obținea masă critică. Din câte știți, probabil numărul de absolvenți în România era cel mai mic din Europa. Și ca urmare, numărul de persoane cu studii superioare din România este cel mai mic din Europa, mai mic astăzi chiar decât în Albania. Deci problema noastră era că eram prea puțini. Cei care erau bine pregătiți, dar erau prea puțini pentru a putea avea o influență reală asupra judecării evoluției societății românești. Fiind puțini, nu puteau îndeplini toate sarcinile, în ghilimele, sau tot ce le revenea în calitate de profesioniști, și ca urmare, sfertul doctismul și dogmatismul și improvizația și amatorismul își făceau loc cam peste tot. La un moment dat, în anii 80, dacă mă lăsați să povestesc pentru că m-ați provocat...
Chiar mă interesează, domnule Teodorescu.
A venit din partea revistelor literare și a cercurilor culturale din România, care aveau un anumit nivel și care aveau o ținută europeană de necontestat, nu în media lor, ci prin vârfurile lor, a venit o cerere destul de presantă către sociologi pentru a clarifica odată pentru totdeauna problema, celebra problemă a protocronismului. Și mi-aduc aminte cum grupuri destul de mari de sociologi au fost antrenați în această dezbatere, unii evident protocroniști și susținând idei aflate la marginea domeniului științific, dar alții, cum erau Călin Anastasiu sau Traian Rotaru de la Cluj sau sociologii de la Iași și de la Timișoara, având poziții foarte raționale și foarte apreciate, foarte prizate în mediile culturale și literare din România. De altfel, sociologii români în anii 80 au fost mai apropiați de mediile culturale decât de mediile academice, care erau dominate de economiști și care erau principalii autori ai procesului de ideologizare a științelor sociale din România.
Ați evocat, domnule Teodorescu, mai înainte, n-ați folosit termenul, îl folosesc eu, acel proces de opacizare a rezultatelor cercetărilor dumneavoastră. Existau niște criterii, niște rețete, niște norme, sigur, aplicate în silă, fără voie, dar aplicate pentru acest proces de întunecare, de împrăștiere în peisaj a adevărului?
Da, era categoric. În practică, nimeni nu te oprea să faci cercetări. Era chiar finanțat de la bugetul de stat sau din diferite alte bugete, de exemplu bugetul întreprinderilor economice, dar nu puteai să, ce se numește asta, să diseminezi rezultatele. Nu puteai să le invoci, nu puteai să publici lucrări în care ai fi dorit să îți pui concluziile proprii, pur și simplu se acumulau cunoștințe și metodologii, dar acestea nu puteau fi răspândite și să devină un bun public. Erau plătite din bani publici, dar erau considerate a fi proprietatea privată a celor care dirigeau cercetarea în acel moment.
Acel nivel înalt al învățământului sociologic românesc, nivelul înalt al pregătirii dumneavoastră și promoției seriilor care au fost oarecum simultane cu seria dumneavoastră, avea la origine și prezența unor profesori foarte buni, a unor sociologi care, mă rog, continuau tradițiile sociologiei românești interbelice?
E o discuție foarte interesantă. În 1966-67, odată cu acea parțială deschiderea României către circuitul valorilor universale, ca să fiu puțin pretențios, dar către lume, de fapt, s-a încercat recuperarea tradiției școlii sociologice de la București, care făcuse carieră în lumea profesională europeană în perioada interbelică, în special prin profesorul Gusti. Această recuperare s-a manifestat în două feluri, prin recuperarea unor persoane, cum a fost academicianul Ștal, profesorul Herseni, profesorul Matei și așa mai departe, și în al doilea mod, prin încercarea de a încorpora procedurile și tehnologiile de cercetare promovate de Școala Sociologică de la București în perioada interbelică în nou context. Integrarea persoanelor a reușit parțial și profesorul Ștal, de exemplu, ne-a fost un profesor cu totul deosebit, cu totul special, un model, aș spune, din multe puncte de vedere. Integrarea procedurilor n-a reușit pentru că epoca era cu totul alta decât fusese în perioada interbelică, iar cerințele sociale erau cu totul altele decât cele care presau asupra școlii sociologice de la București. Profesorii însă care ne-au marcat cariera proveneau în special din domeniul științelor exacte și începuseră să aibă o anumită aplicare către științe sociale. Eu mi-aduc aminte de doi dintre ei, este vorba de profesorul Mircea Maliță, încă activ, care a fost primul care ne-a atras atenția asupra capacității de măsurare exacte a fenomenelor sociale, chiar cu o margine de probabilitate, și profesorul Flonta, care venea de fapt din filozofie, dar făcea logică, și care ne-a învățat cum să facem un raport de cercetare în așa fel încât să nu violentăm principiile de bază ale gândirii omenești, chiar dacă violentăm principiile de bază ale ideologiei omenești, ca să spun așa. Apoi am avut pe Miron Constantinescu, decedat în 1974, o personalitate accentuată cu o pasiune pentru sociologie, fusese de altfel elev al lui Gusti, profesorul Ștal, pe care l-am amintit, profesorul Trăsnea, care era o adevărată enciclopedie de doctrine politice. Începea cursurile spunând, și asta apropo de dezideologizarea studenților de la începutul anilor 70, tot ce o să vă spun este absolut criticabil, dar notați tot ce vă spun. Și începea să expună doctrina partidelor socialiste din vest, doctrina partidelor social-democrate din Germania și din țările scandinave, doctrina partidelor liberale, doctrina partidelor conservatoare. La un moment dat știam mai bine aceste doctrine din care dădeam și examen decât doctrina Partidului Comunist.
Era o formă de ceea ce avea să se numească oarecum în deriziune și în același timp totuși exact o formă de rezistență prin cultură, domnule Teodorescu.
Mai mult decât prin cultură, o rezistență prin profesie. Și vă spun sincer, nu am niciun fel de resentiment față de felul în care am fost pregătiți. Dimpotrivă, caut în permanență să fiu recunoscător profesorilor, pentru că în momentul când se intra în facultate, puteai să faci, aveai o clară distinție între valori și quasi-valori sau pseudo-valori. Valorile îți spuneau ce trebuie să știi în așa fel încât să reziști în meserie 30 de ani sau 35 de ani în continuare, iar non-valorile spuneau ce trebuie să faci ca să te adaptezi zilei respective. Îmi aduc aminte de cursuri și seminare în care se dezbătea Primăvara de la Praga și cărțile lui Radovan Richta erau făcute, cum să vă spun, cu totală libertate intelectuală, cu total acces la literatura de specialitate, în special cea de limbă franceză, și cu zero influență ideologică. Urmau să cursurile ideologice la care te duceai sau nu te duceai, la care erai sensibil sau nu erai sensibil, și apoi puteai singur să decizi care sunt valorile și non-valorile. Rezistența a fost prin profesie și cred că foarte multe meserii au rezistat în acest mod. Mă gândesc la cei din calculatoare, mă gândesc la cei din lumea literară, mă gândesc la făcătorii de ziare și reviste, mă gândesc la editori de carte. Au încercat să reziste agresiunii mediului, care au agresiune ideologică, prin profesie și, într-adevăr, respectăm valorile culturii.
Dar, domnule Alin Teodorescu, profesia dumneavoastră de sociolog este una mai echivocă și nu neapărat din punctele de vedere obișnuite. Într-un eseu mai vechi, care a fost reluat de curând într-un volum apărut la editura pariziană L'Harmattan, Sorin Antohi menționează și el existența unei suferințe endemice în România. Este vorba de distanța dintre elite și societate. Ori sociologii, prin însăși profesia lor, sunt obligați, și au și făcut-o, să fie nu distanțați, nu detașați, nu rupți, cum se spune într-un anumit limbaj, de societate, ci foarte aproape de ea.
Teza domnului Antohi, care de fapt e o reluare a unei teze mai veche, foarte frecventă în cultura română și în științele sociale, a fost adevărată, dar nu mai este. În momentul de față, societatea către care noi ne îndreptăm este o societate în care publicul, deci ansamblul neelitist, partea neelitistă a societății, este mai important decât elita. Elita politică, elita academică, elita profesională în România este prea mică. Toate trei sunt prea mici pentru a face față cerințelor publicului românesc. În momentul de față, noi asistăm la o enormă transformare socială. Suntem, și eu personal, sunt chiar uimit de viteza acestei transformări sociale. Societatea românească produce valori, deocamdată le crește, a spune, în diferite domenii profesionale și în domeniul vieții economice, cu o viteză mult mai mare decât ceea ce noi putem constata sau vedea în alte societăți, să spunem așa, mai consolidate. În momentul de față, publicul român e mai bun decât elitele sale, dacă vreți o formulă echivocă, într-adevăr. Elitele sunt puțin paseiste, puțin ancorate într-o lume imaginară. Viața reală și economia reală, societatea reală merg mai repede decât elitele și se pare că merg mai corect.
Domnule Alin Teodorescu, teza susținută, reamintită și de Sorin Antohi, are printre argumente și următoarea constatare, anume că în România modernă, deci România de la jumătatea secolului trecut încoace, clasa de mijloc a fost substituită de fapt de inteligenție. Inteligenția a fost în același timp și inteligenție, cu termenul provenit din rusă, evident, și clasă de mijloc, neexistând o clasă de mijloc autentică. În privința acestei trăiri cu capul într-o realitate și cu picioarele în alta, vă reamintesc un detaliu, cu siguranță că îl cunoașteți, când s-a publicat în Franța versiunea franceză a jurnalului Mihail Sebastian, cronicarul ziarului Le Monde, Nicolas Veil, a făcut această constatare. Între anumiți ani, Mihail Sebastian, unul dintre cei mai sensibili intelectuali români interbelici, trăia cu capul în universul intelectual și cultural francez și cu picioarele în realitatea românească. În momentul în care acea realitate românească s-a tulburat, începând de prin 1937-38, el a fost adus, a devenit captivul realității și a fost obligat să se gândească în termenii acestei realități. Mie mi s-a părut o observație fundamentală venită de la un om detașat, observație care, repet, nu s-a făcut în România, despre jurnalul lui Sebastian, carte mult discutată, cum știți.
O observație foarte bună și este principalul punct, ideea aceasta este principala platformă de neînțelegere, în ghilimele, bineînțeles, de polemică, aș spune, cordială, pe care uneori sociologii o au cu alte categorii de intelectuali din România și în special din București. Majoritatea sociologilor susțin că guvernarea, cultura, educația, învățământul, deci segmente cruciale ale unei societăți democratice moderne și aflate în tranziție de la lumea industrială la lumea post-industrială, trebuie să răspundă cerințelor publicului și să nu violenteze capacitatea publicului de a înțelege și de a primi anumite informații, servicii, structuri și așa mai departe. În enorma dezamăgire pe care o vedeam în aceste săptămâni și aceste luni în România, în special în cercurile intelectuale, referitoare la modul în care România este guvernată în prezent, provine din această ambivalență, din această trăire în două lumi, lumea imaginarului, o spune, sau lumea utopiei și lumea reală. În lumea reală, chiar în ultimii trei ani, nu există motive de dezamăgire, eu aș spune că sunt foarte multe motive de optimism. Societatea românească cere politicienilor să meargă mai repede și mai repede, să acționeze mai radical, aceștia ezită, sunt încerți, sunt lenți, reacționează greu, reacționează în special la prejudecăți și iluzii și construcții scenaristice, utopice, în loc să reacționeze la ceea ce publicul român le spune destul de clar, inclusiv prin intermediul sondajelor de opinie. În cazul lui Mihail Sebastian, care este probabil cartea pe care am citit-o după 1990, care m-a impresionat cel mai mult, în cazul jurnalului lui Mihail Sebastian, m-a recunoscut 100% la începutul anilor 80. A spune că eu, cel puțin, personal, poate și mulți dintre colegii mei, am trăit într-o anumită perioadă, până prin 84-85, când începuse să ni se clarifice unde merge acea societate. Am trăit într-o dublă lume, lumea imaginarului, a filozofiei metafizice, a culturii rasate, elitiste, în care conversam mai mult cu morții decât cu vii, după expresia lui Borges, în lumea postmodernistă, a conceptelor într-adevăr tăioase și pătrunzătoare, și mult mai puțin în lumea reală, care era lumea cozilor, a presiunilor psihice, a lipsei de căldură, a disprețului față de cele mai elementare drepturi ale omului, și din care nu puteai să evadezi decât prin emigrare, dacă doreai într-adevăr să evadezi și fizic, sau prin izolare în lumea bibliotecii. Acest tip de intelectual va continua să existe în lume, va exista în permanență, însă, după părerea mea, trebuie să apară din nou, așa cum a mai fost în istoria societății românești, un alt tip de intelectual, mai pragmatic, dotat, mobilat cu instrumentele profesiei sale, dar în același timp foarte atent la ceea ce publicul îi spune. În ceea ce privește clasa de mijloc, domnul Iorgulescu, părerea mea este că aceste concepte, clasă inferioară, proletară, industrială și agricolă, clasă de mijloc, clasă superioară, care e de fapt în conceptele sociologiei secolului XIX, din care provin toate acestea, nu reprezenta decât aristocrația ereditară. Părerea mea este că aceste concepte și-au încheiat ciclul istoric. Noi referim astăzi la societatea românească ca o societate care este într-adevăr sfâșiată între sectorul privat și sectorul de stat, între administrație publică și gestiune privată a proprietății și a bunurilor și a capitalurilor, între o educație de stat care este în continuă descreștere, după cum vedeți și dumneavoastră, un declin extraordinar de accentuat al educației în instituțiile de stat și educația privată în instituțiile private care este în continuă creștere, e o competiție între stat și societatea civilă sau între individ și structuri instituționale, în care rolul intelectualului și rolul profesionistului este să ia partea celui care în mod cert va câștiga, și anume societatea civilă și niciun caz stat.
Dezamăgirea nu este însă specific românească în fostele țări comuniste, domnule Teodorescu. Săptămâna trecută, poate cu 10 zile în urmă, a fost dat publicității, de exemplu, un sondaj de opinie, iată, se fac și acolo, în Polonia, sondaj de opinie conform căruia 74% dintre polonezi sunt nemulțumiți de guvernul de dreapta condus de premierul Buzek. În schimb, fostul comunist, președintele Kwaśniewski, se bucură de o mare simpatie din partea polonezilor. Nici în Republica Cehă situația nu este cu mult diferită. Aici se înregistrează o ascensiune continuă a Partidului Comunist din Boemia și Moravia, așa se numește. Este de fapt o fracțiune a fostului Partid Comunist din Cehoslovacia, care nu s-a reformat niciodată, foarte dur în opțiunile ideologice. Dezamăgirea e un fenomen al tranziției, domnule Teodorescu?
Da, domnule Iorgulescu, împreună avem o amintire care, nu știu dacă mai e vie în memoria dumneavoastră, dar în a mea este cu certitudine și pe care am putea să o comunicăm ascultătorilor. Este vorba de seminarul din februarie 1990 de la Sorbona, în care am avut onoarea să fiu invitat și care a spus că socialiștii și comuniștii în Europa de răsărit au o lungă carieră politică și că în momentul de față, de atunci, din februarie 1990, sunt în regres, dar se vor întoarce. Se vor întoarce, însă transformați, sperăm. Și mi-aduc aminte de reacția unei părți a presei franceze la ceea ce am spus, care a fost foarte violentă. Nu dorea să audă așa ceva. Ce se întâmplă în Europa de răsărit și ce se întâmplă și în România este că înlocuirea structurilor politice ale autoritarismului și monopartidismului care au dominat până la începutul anilor 90 este un proces lung, încet, în care cine pierde foarte mult este în special societatea civilă sau o parte a societății civile. Din acest motiv, societatea civilă balansează sau schimbă opțiunile politice când spre stânga, când spre dreapta, căutând cel mai bun reprezentant și cel mai bun apărător al intereselor sale. Și din acest motiv, în continuare, poate o perioadă de 10 ani, vom avea alternanțe surprinzătoare la putere, când stânga, când dreapta, când reciclați, când personalități complet noi, cu performanțe discutabile în ambele cazuri. Ar trebui să ne obișnuim cu ideea că stânga etatică și oarecum paseistă, melancolică, privind anumite realizări din trecut, se întoarce din când în când la putere în Europa de răsărit, dar ar trebui de asemenea să ne obișnuim și cu ideea că această stângă nu mai are forța, suflu, puterea, capacitatea de control pe care o avea, să zicem, la mijlocul anilor 70 sau la mijlocul anilor 80. Nu mai există nici contextul internațional cu umbrela nucleară sovietică, actualmente rusă, care să-i protejeze și deci sunt obligați să intre în relații de cooperare sinceră cu forțele din Europa de vest și în Statele Unite, pe de o parte, iar pe de altă parte, condițiile economice sunt absolut schimbate. Noi am trăit într-un sistem închis, care ocupa într-adevăr o șesime din suprafața globului, nu mai țin minte cifrele, dar era un sistem închis, falsificat din punct de vedere economic. Acum suntem într-un sistem deschis și de multe ori nu ne place ce vedem.
Dar și socialiștii sau socialdemocrații sau socialiștii și socialdemocrații sunt în permanentă evoluție. Nu mai sunt nici ei, nici în Europa Occidentală, aceeași ca în urmă cu 10 ani, de exemplu. Asta se vede foarte bine în Germania, se vede în Marea Britanie, se vede în Franța, se vede în Italia.
Da, da, dar să vă spun sincer, ca om care am fost format și am trăit și voi continua să trăiesc în Europa de răsărit, n-am nicio iluzie despre profunzimea acestei transformări. Nici în Europa de răsărit, nici în Europa de vest. Deci nu am nicio iluzie că noul socialism sau noua socialdemocrație este cu mult mai bună decât ce am trăit. Singurul lucru care mă interesează este ca societățile din Est și în special societatea din România, că aici trăim și aici ne interesează ca evoluția să fie pozitivă, să fie capabilă, societatea din România să fie capabilă să limiteze orice tendință de autoritarism sau de control excesiv al societății, care este înscrisă această tendință în matricea stângii.
Domnule Teodorescu, cât este în România de vizibilă, de evidentă și de operațională, ca să folosesc și eu jargonul, distinția între sectorul de stat și sectorul public? Chiar și dumneavoastră ați folosit într-o intervenție anterioară ambii termeni. Totuși, sectorul de stat înseamnă ceva și sectorul public înseamnă altceva. E o diferență.
Da. Am vorbit despre sectorul de stat și administrația publică. Deci, în România este și în toată Europa de răsărit, mult mai vizibil este, din punctul nostru de vedere, este în România și în Rusia, acest război fără milă, nesângeros, dar fără milă, între sectorul public și sectorul de stat, între administrația publică și gestiunea privată a proprietății. Sunt două concepte pe două planuri diferite. Dar ca să fiu simplu și să limităm discuția la ceea ce ușor, cu ușurință putem înțelege, sectorul privat din România s-a format în special prin liberă inițiativă, deci privatizarea a început foarte târziu și s-a făcut în special cu aport străin, mai puțin cu implicarea întreprinzătorilor români, spre deosebire de alte țări, de exemplu în Ungaria. Sectorul privat românesc crește, anul acesta în primul semestru a crescut cu circa 8% în condiții unei crize economice foarte grave, dar nu este vizibil, nici măcar în analizele statistice, din cauza suprataxării, din cauza excesivei fiscalități. Și atunci avem o considerabilă parte din economie care este nefiscală. Mie nu-mi place termenul de economie paralelă sau de economie de piață neagră sau economie de subterană, pentru că nu e subterană, e la lumina zilei. Nu e paralelă, ci e chiar în miezul lucrurilor și nu este decât o economie nefiscală care nu reușește să fie taxată de un stat aflat în permanent în deficit. Părerea mea este că în România presiunea pentru accelerarea privatizării va continua să fie ridicată și până când politicienii nu vor accelera privatizarea, nivelul lor de credibilitate în fața publicului românesc va scădea continuu și nimic nu va putea opri, niciun fel de program de relații publice și niciun fel de campanie electorală nu va putea opri declinul politicienilor, care nu înțeleg că societatea românească cere agenți economici privați și servicii publice. Deci sunt două structuri diferite.
Exact la asta și mă mai gândeam la ceva, domnule Teodorescu, anume, nu este o nuanță doar, e mai mult decât o nuanță, diferența dintre sector de stat și sector public, pentru a fi bineînțeles de exemplu. Una este o televiziune de stat și alta este o televiziune publică.
Da, această discuție pare a fi o discuție foarte sofisticată, dar e foarte concretă. Deci eu nu înțeleg și în repetate rânduri mi-am exprimat acest punct de vedere, de ce statul român trebuie să finanțeze o televiziune. Dacă statul român, guvernul României, Parlamentul României, administrația publică centrală, președintele României, ministrul de externe, etc., toate forțele puterii publice, administrații publice, centrale și locale au nevoie să transmită un mesaj, pot să transmită prin toată presa privată, prin toate radiourile private și prin toate televiziunile private existente în România. În momentul de față, românii plătesc televiziunea română pe două căi, plătesc prin abonament și prin alocații bugetare, în timp ce, în paralel cu televiziunea română plătită din buzunarul lor pe două căi, cum am spus, există un număr foarte mare de televiziuni private care se descurcă foarte bine fără a lua niciun ban de la cetățean și oferindu-i serviciile lor în condiții, cum se vede în măsurile de audiență, mult mai bune decât televiziunea de stat. Altceva ar fi dacă televiziunea de stat ar fi transformată în televiziune publică, respectiv dacă acțiunile care reprezintă proprietatea asupra TVR-ului ar fi în posesia publicului din România. Ar fi cu totul altceva.
O situație similară este în Franța, domnule Alin Teodorescu, unde există o televiziune publică, sunt câteva canale, două sunt foarte cunoscute, France 2 și canalul 3, care este un canal pentru regiunile din Franța, cu o tulpină, să vorbesc iarăși în termeni profesionali, la Paris. Și acolo se merge pe ideea că o televiziune publică este un serviciu, cum spuneați și dumneavoastră, de interes public, există o finanțare bugetară, dar această finanțare bugetară nu implică și controlul politic asupra acestor televiziuni. Mai mult decât atât, există în proiectul guvernului actual din Franța, și măsura a fost în general bine primită, ideea ca publicitatea, spațiul pentru publicitate la televiziunea publică să fie redus, mai ales la orele de vârf de seară, în favoarea unor emisiuni cu caracter cultural, nu educativ în sensul în care se știa de pe vremea lui Ceaușescu că se face așa ceva, dar cu caracter cultural mai pronunțat.
Da, e o mișcare peste tot, însă în lume, în acest punct de vedere, însă ce am vrut să spun este că rolul sectorului de stat în România este în continuare dominant. Deci noi avem o economie care este dominată de stat, de agenții economici, proprietatea statului, nu numai în regii, care dețin 50% din patrimoniul industrial și de servicii și agricol în României, dar și în societățile cu capital de stat. Pe scurt, economia României arată cam așa. Oamenii plătesc ca statul să adune gunoiul, să dea energie electrică, să dea căldură, să producă mâncare, să producă automobile, să producă tractoare, să facă șosele, să facă trenuri și așa mai departe, iar seara se uită la o televiziune care este plătită tot din buzunarul lor, care povestește ce a făcut statul în cursul zilei. Într-o economie modernă, într-o economie spre care noi ne îndreptăm, absolut deschisă și cu foarte puține bariere, în afară de cele, mă rog să spunem așa, temporare, politice și temporare, acest sistem de producție și de distribuție nu mai rezistă. Economia României trebuie să devină privată, dominată de privați, fie români, fie de altă naționalitate, n-are nicio importanță, pentru că oricare ar fi etnia și cetățenia posesorului privat, el se comportă la fel în condițiile economice date, iar statul român ar trebui să ocupe de îmbunătățirea serviciilor publice. Serviciile publice, respectiv ordine, apărare, externe, sănătate, în sensul de serviciu public.
Chiar învățământ.
Învățământ în sensul de serviciu public, adică învățământ obligatoriu. Tot ce este peste ceea ce este obligatoriu și ce este minimal, trebuie privatizat. Fără nicio discuție. Atunci nu vom mai avea deficit bugetar, atunci nu vom mai avea inflație, atunci nu vom mai avea mișcări sociale, ci vom avea cu totul alte presiuni, cu totul alt tip de societate în care politicianul va fi dator să creeze resurse, nu să mănânce resurse cum o face în momentul de față. Ori publicul românesc înțelege foarte bine acest lucru, a așteptat de la actuala guvernare sau actuala coaliție pași fermi în această direcție, acești pași n-au venit și iată se îndreaptă către stânga, căreia îi cere să facă ceva, ceea ce nu este înscris în matricea fundamentală a partidelor de stânga din România și nu numai din România, din toată Europa.
Dar care vor fi probabil constrânse să facă tot ceea ce dorește sau aproape tot ceea ce dorește societatea să facă, așa se întâmplă în țările unde stânga, mai mult sau mai puțin reformată, estică sau vestică, se află la putere. Tot ca informație pe care cu siguranță dumneavoastră o dețineți, orientată în primul rând spre ascultătorii noștri, de pildă guvernul stânga plurală, cum se numește, din Franța, lui Jospin, a făcut în cei 2 ani și ceva de când se află la putere mai multe privatizări decât făcuseră cele 2 guverne de dreapta anterioare, al lui Balladur și al lui Juppé.
Da, ăsta este marele paradox al anilor 90, probabil să va continua și în decenii următori. Stânga face privatizări, dreapta ezită, ca să spun așa, parcă nu i-ar veni să creadă că i-a venit momentul. Însă și stânga și dreapta, și în România, și în toată Europa de răsărit, sunt încă marcate de experiența totalitarismului, Probabil mai avem de așteptat câțiva ani sau o legislatură până când impactul economiei deschise și a statului de drept și a ordinii de drept și a noilor structuri instituționale la nivel internațional va ajunge până în cabinetele politice, ca să spunem așa. Deocamdată încă mulți politicieni din Europa de Răsărit și destul de mulți din România se uită mai mult la trecut decât la viitor.
Domnule Alin Teodorescu, există și dacă există, cât este de mare decalajul dintre politicieni, să spunem așa, și societate în privința interesului, a atenției pentru ceea ce se întâmplă în alte țări? S-ar părea că politicienii sunt mai nombriliști, sunt mai interesați de lumea lor și de viața lor acolo în România, în vreme ce societatea românească este totuși interesată foarte mult de ceea ce se întâmplă în lume sau în țările din jur. Dumneavoastră ați condus vreme de 7 ani, practic, din iulie 90 și până în februarie 96, ați fost președinte executiv și președintele al Comitetului Fundației Soros pentru România. Aveți o anumită experiență din acest punct de vedere.
La începutul anilor 90, interesul societății românești și chiar al politicienilor pentru ce se întâmplă în jurul nostru a fost foarte limitat. Eram chiar pasibil de acuza de provincialism. În ultimii ani nu se mai poate spune așa ceva. Văd politicieni extraordinar de atenți la ceea ce se întâmplă la Bruxelles, atât la sediul NATO cât și la sediul Comisiei Europene, la Strasburg, în Casa Albă și în Congresul American. Văd de asemenea o parte considerabilă a publicului românesc care consumă, spune, în cantități industriale informație despre atât economică, dar și politică, despre ceea ce se întâmplă în Europa Occidentală sau în Balcani. Văd de asemenea chiar o presiune a publicului românesc pentru adresată politicienilor și mass media pentru o mai consistentă preluare și interpretare a știrilor referitoare la Europa Occidentală. Acesta e un fapt foarte îmbucurător, pentru că știm cu toții că România a fost una dintre cele mai izolate și mai închistate societăți, nu pentru că așa a vrut ea, ci pentru că așa era sistemul politic, și foamea de informație și foamea de educație internațională, dacă pot să spun așa, care crește și care poate fi cuantificată, este îmbucurătoare.
Am început cu imasul domnule Alin Teodorescu, o să sfârșim în punctul de unde am pornit. Sunteți nu numai sociolog, sunteți într-un fel și om de afaceri, sunteți președintele unei instituții care produce. Care este experiența dumneavoastră în această calitate?
Cred că am avut o educație antreprenorială. Nu știu de unde îmi provine această educație. În orice caz am fost foarte pasionat de partea de administrare a afacerilor dintotdeauna și am învățat destule în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, atât la GDS, la Grup pentru Dialog Social, apoi la Fundația Soros, acum la IMAS. Am învățat un lucru care mi se pare crucial pentru experiența în domeniul managementului, și anume că oricât de cea mai importantă resursă într-o companie sunt oameni. IMAS are o situație într-adevăr foarte specială și foarte fragilă în același timp. Îmi pare rău să spun, deci am o aversiune față de risc, dar din păcate trăiesc riscul în fiecare zi. Este cel mai mare institut de cercetare independent din Europa de Răsărit. Este singurul institut român care are filiale, sucursale în străinătate, care a cumpărat firme în străinătate, cu sau fără acordul Băncii Naționale. Este singura firmă care face export de cercetare pe scară mare, dar în același timp noi depindem foarte mult de mediul economic din România, care, din câte știți, în ultimul 3 ani este în declin, și de imaginea societății și a politicienilor români în afara României, care ambele sunt ușor, să spunem așa, fanate astăzi. Deci, ceea ce facem aproape în fiecare zi este să ajutăm și politicienii din tot spectrul politic, nu ne interesează cărui partid îi aparțin, și mass media, toată mass media, și antreprenorii români și administratorii din administrația publică centrală și membrii Parlamentului și cercurile prezidențiale, să-și îmbunătățească performanța de management, pentru că dacă ei merg bine, mergem și noi bine. Reciproca nu e adevărată. Noi putem merge bine chiar dacă politicienii merg în declin, dar nu pentru mult timp. În ceea ce vrește experiența de management, se poate vorbi foarte mult. N-aș vrea să spun, să insist prea mult, în orice caz, o lipsă enormă în educație, care nu poate fi imputabilă nimănui, evident. În educația noastră, a generației de vârstă medie, este managementul companiilor. Nu știm să conducem, învățăm greu, facem greșeli, pierdem resurse. Uneori recuperăm, alteori nu. Adică viața pur și simplu.
Dar, domnule Teodorescu, există un model dominant încă? Exista modelul șefului și al înconjurat cu servilist de subalterni?
Nu, în companiile private din România a fost o altă boală și probabil că mai există încă confuzia dintre proprietatea companiei și proprietatea particulară, privată a persoanei. Această boală duce la eșecuri inimaginabile în lumea afacerilor. Încă mulți manageri români sau conducători de corporații private români confundă persoana juridică a companiei cu persoana fizică a proprietarului companiei. Este o confuzie între proprietar și manager. Uneori, cum în cazul meu, să zicem, într-o anumită măsură, pentru că totuși am o parte mare de proprietate din IMAS, uneori această confuzie este favorizată de faptul că proprietarul este și conducătorul firmei, dar de multe ori acesta provine din comportament, din ideologia care este în capul managerului. Corporațiile au o viață proprie, sunt ființe, sunt persoane juridice. Că faptul că ești proprietar nu spune nimic altceva decât că ai mai multe obligații decât oricine altcineva față de acest copil sau această persoană juridică care este o corporație. În ceea ce privește servilismul și comportamentul individual, îl regăsim, puteți să-l vedeți și dumneavoastră în corporații private, în special în mass media. Aceste corporații care practică spiritul de castă și de clan și de adulație a șefului și proprietarului dispar. Asta pot să vă spun, cu certitudine, nu sunt pregătite să facă față competiției. O corporație trăiește prin oamenii ei și prin reguli de onestitate profesională. Este de asemenea un al doilea factor care care afectează performanța sectorului privat din România, și anume raportul dintre venituri și cheltuieli, dintre resurse și capacități. Foarte mulți manageri români care au avut succes într-un domeniu încearcă să se extindă în alte domenii. Deci ai avut succes în presă și încerci să te bagi în, să zicem, în hoteluri. Turismul e o altă meserie, nu merge ca în presă, și de obicei aceste expandări, aceste lărgiri de activitate duc la descreșterea competenței și de aici eșecuri. Eșecuri dureroase pentru casta privaților, să spunem, sau sectorul privat din România.
E un fel de mini-expansionism, poate cu un drăcușor totalitar. Domnule Alin Teodorescu, vă mulțumesc pentru această convorbire.
Vă mulțumesc foarte mult și știți ce reprezintă pentru mine Europa Liberă, așa că nu mai trebuie să mai spun.
Ați ascultat? Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu.